Fatih Hoca başladı bu Fransızlı mı konuştun? Koma edisyonu harita programı tüm emin kolonyalizmi fmaizna programli feyh. Edin diskutu al professor per otta ricerca estensiva li amel fu Malta me wara l-gwerra sa l-independenza ricerca miġbura fil-kotba erba minnom Fortress Colony the Final Act. Sallim l-għu.
Sallim l-għu kussamija tana.
Naħdarba erġajna semmejna u ftit-ftit nislu daċħajn iktar fil-dettal fuq. Li minn tof kellu qoddiemu żew ġlidiet, il-ġlieda mal-Gvern Ingliż u l-ġlieda mal-Knisja, daw żewġ ġlidiet li għamilhom fl-istess ħin.
Sewa.
Ma għax nagħmel waħda mbagħad nagħmel l-oħra. Altrament biex jagħmel dawn il-ġlidiet minn tof bil-fors kellu jipprova jsaħħaħ il-partit.
S'intendi.
X'għamel minn tof biex isaħħaħ il-Partit Laburista biex allura daw iż-żewġ ġlidiet mhux ifarkuh imma jimxi iktar il qudiem.
Ħalli qabel ma nirrispondik il-mistoqsija ġew infakkar xi ħaġa importanti li semmejna l-programm li għadda imma tajjeb li nillaċċjaw magħha għax dinha importanti ħafna. Il-fatt li talba l-indipendenza minn Borċu River kienet ħasdet lil minn tof ma kienx qed jistennija.
Dik semmejn hija.
U dika kienet ukoll affettwat lill-partit, il-membri tal-partit fis-sens li f'daqqa waħda dawna rajdu ħġara issa. Però forse nifmu aħjar reazzjoni tal-partit, jekk inħarsu lej dak li kummenta il-Carmen Użammit fil-Voice of Malta.
Carmen Użammit.
Li kien il-segretarju propaganda tal-Partit Laburista. Fejdana kommenta li għalkemm temporanjament l-inizjattiva għall-indipendenza, għal-ġira l-indipendenza għaddiet minn idejn il-Labour Party għal idejn il-Partit Nazzjonalista. Fordi hemmhekk hemm ammissjoni li il-Partit Nazzjonalista issa timexxi l-ġlida l-indipendenza. Tajjeb. Il-Partit Laburista għal jibqa' driving force il-saħħa li tmexxi l-magna li tmexxi l-ġlida għall-indipendenza. U qabbel lill-Nazzjonalisti ma' dik il-persuna li għal il-Nazzjonalisti ishom dak li daħlu fil-ġnien ta' dak taħdehom ħadulu l-frott tas-siġar tiegħu mingħajr qatt ma kienu ħadu ħsieb is-siġar jew saqqewhom. Jiġifieri x-xogħol li għamilna ħna daħlu għal il-Nazzjonalisti. Dana juri kemm fil-fatt kien hemm din l-impressjoni għal anke rank and file Laburista li daħlulhom fl-arq għax huma kienu champions, il-partit kien champion tal-indipendenza.
Naturalment naħseb kien hemm ukoll l-impressjoni allura biex nuża l-istess metafora tiegħek daħlulhom fl-alqa u qed jitlu b'ċertu suċċess fl-alqa, jiġifieri nazzjonisti qed jagħmlu ċar il-battalja tagħhom ukoll.
Dikor rajt. Imma vuol diri dak kien ħafna qed jinħass li fil-fatt minkejja dak li kien imdaħħal f'moħħ il-Partit Laburisti li dan huwa l-Muviment tal-Ħelsien, dan huwa l-partit li qed jagħmel vera ġlida l-indipendenza, aħna se nġibu l-indipendenza. Li l-inizjattiva kienet ħarbet minn dejn il-partit. Issa, minn tof irrisponda billi bħalma diġa notajna, bħedi għamil pressjoni ma taqta xej fuq il-Gvern Malti, fuq il-Gvern Ingliż u anki fuq il-Knisja, u jinsisti li kunem elezzjonijiet mill-ġdid u kostituzzjoni li qed tistabbilixxi stat sekulari u mingħajr l-influenza tal-Knisja. Dija laqna biha id-darba l-oħra tajjeb. Rid ukoll li kunem biżejjed għajnuna finanzjarja minn pajjiżi oħrajn biex Malta tkun tista' tieqaf fuq saħja. Issa, meta kien ir-riżenja fil-1958 minn tof, waħda mill-affett li kien għamel kien qabel ma r-riżenja eżatt għamel paċi mal-Knisja. Tajjeb, u dan kien għamlu inħabba l-fatt li hu kienet jistenna f'dak l-istadju li ma jdumx ma jkun hemm elezzjoni bikrija fil-fatt. Però l-elezzjonijiet ma ġewx. Kellu raġuni jaħseb hekk fil-bidu għax il-fatt li Borċu Oliver rrifjuta liħu l-gvern. Allora triq kienet miftuħa biex isiru elezzjonijiet. Tajjeb, imma mbagħad inħabba. Imma mbagħad meta saru l-irvellijiet, ingħatat iċ-ċans l-iskuża seħira li trid lill-Gvern Ingliż biex jissuspendi l-kostruzzjoni u jimponi amministrazzjoni koloniali. Kif fil-fatt għamel. Però minn tof xorta baqa' b'saħħtu ħafna fil-partit li kien prattikament anki jihu jihu inizjattivi wahdu unbat rassaqum lejn il-partit u l-partit japprovom minarebda ta' xej. Ma fi stess ma kienx ikun hemm kritika. Per eżempju meta kien it-Tanganika waqt laqgħa tal-Apso fejn mar hemmhekk kritika lill-gvern Ingliż u lill-gvern Malti u lill-Knisja u jinsisti fuq elezzjonijiet li għandhom il-Kumità Internazzjonali għandha tinsisti għal elezzjonijiet ġodda f'Malta, kien hemm ħafna gar fil-partit li huma kienx Malta x'kemm il-kussjoni tad-dokjat dak iż-żmien. Però ovvjament ħafna drabi dan il-kritika ftit kienu dawk li kienu kapaċi jiffaċċjaw il-mintof biha f'wiċċu. U anki meta jieħu deċiżjonijiet u mbagħad rassaqhom lejn il-partitu dajja provom, kellek l-eżempju ċar tal-Apso pereżempju. L-Apso mintof affilja l-MLP fl-Apso minn ma qal l-eżekuttiv. Kien wara l-eżekuttiv sarjaf
li sar
dik, tajjeb, u dejma kien iċċlu l-uniku darba li ġrad, vol diri.
Naturalment kien jagħmel għax, kien
moħħu mistrieħ li kapaċi li kien carry the party with him, tajjeb. U kien jafu anki meta kien fil-gvern, dejjem kien jitkellem fuq fil-plural aħna, vol diri li deċiżjoni huma kollha kolleġi, kollha tal-kabinet kollu. Imma xi kultant kien jieħu deċiżjonijiet li l-kabinet isir jaf bihom wara. Ma kien jaf li xorta kien se jkollu il-backing. Issa għamel paċi mal-Knisja f'April eżattament qabel ma Martin. Ġiet il-vjolenza ta' April. L-Arċisqof Gonzi ħareġ jikkundanna l-vjolenza li kienet saret, mintof ħadabi kbira ħafna u beri attakka lura. Tajjeb, u l-attakk prinċipali tiegħu f'dan l-istadju kien li l-awtoritajiet ekklesjastiċi ma kinux jieħdu gos bl-idea li se jkollok Malta indipendenti jekk ma jkunx hemm gvern f'Malta indipendenti li huma jistgħu jimmanipulaw. Fi klim ieħor, jekk jitla l-Labour Party ma jistax jimmanipulaw, allura ma jridux l-indipendenza għax se jitla il-Malta Labour Party. Dak kien l-ewwel attakk tiegħu. Għal il-Knisja f'Malta riedet Salazar ieħor, Salazar kien id-dittatur
faxxista
tal-Portugal, tajjeb, biex iżomm fil-pajjiż il-ħsieb, il-conception tal-kristjaneżmu medjovali, kif kienet il-Knisja fi żmien il-medjovali u wkoll l-idea tal-proprjetà privata. Meta jinsisti.
Naħseb kien ġudizzju ibes wis.
Kien ibes ħafna. Li l-Knisja ma jgħidix tibdil li dażhom status quo, dak kien fair. Li ma jgħidix l-indipendenza kienet fair. Imma li ma jgħidix ukoll lilu Prim Ministru wkoll kienet fair. X'ma rridux Prim Ministru m'hemmx argumenti. Imma li kienet għada medieval kienet daqxen wahda jina kiku ktar najt kienet 19th century u norbot għax għonsi kien influenzat ħafna mit-talim tal-Papa Pio IX li kien
u mux wahdu kienek
kienx wahdu
kienet trend naħseb fil-ħafna
iva imma il-differenza kienet din fil-maġġor parti tal-pajzi kattoliċi Ewropew kienu ċaqalqu minna dik. Mentri f'Malta ma konniex ċallana, anzi, waħda mill-affarijiet taradi il-biża' kbir li kellu Gonzi mill-idea tas-soċjaliżmu pereżempju, hija l-istess biża' li kellu Pio IX. U kien ħafna drabi jesprimih bi kliem li kien viċin ħafna dak li kien jgħid Pio IX. Vol diri
il-Papa Pio IX jiġifieri ngħidu m'hekk Pio IX.
U dana kien xi ħaġa li kienet idea konservativa, l-Knisja kienet universali, kienet tiċċaqlaq minna u b'mod partikolari ċaqalqet sew meta beda il-Vatican Council II. Però Gonzi kien għadu hemmhekk. Mintof baqa' jinsisti bil-qawwa kollha li l-Knisja assolutament għandha tibqa' l-barra mill-sfera sekolari għax inkella qal kien jgħid li Malta kienet tieħu seklu biex tieħu posta sura ta' nies għal il-komunitajiet Ewropej. Issa, u s-saħħa tiegħu fil-partit kien jgħinu biex ibiddel il-policy kif jaħseb li jaqbel lill-partit u kellu ċerta immunità biex ngħidlek għad-deċiżjonijiet unilaterali li kienu jittieħdu. Allora is-saħħa tiegħu kienet kbira ħafna. Ix beda jagħmel, mittuf beda jagħmel xi ħaġa oħra li ta' min naħseb li nagħtu każ tagħha sew. U din kienet li intebaħ ukoll f'dan l-istadju li qed toħroġ wisq informazzjoni meħdan l-eżekuttiv. U tasal l-Ingliżi, kif induna da? Dan duna inħabba
għax di xaġ li semmejta ripetutament inti.
Dan induna inħabba l-fatt, jew ħalli nkun iktar preċiż, ġieħi suspett qawwi. Inħabba l-fatt li kien kultant jirċievi ċertu informazzjoni mill-Labour Party Ingliża. Ħabib tiegħu hemmhekk. U kien jinkludi ħsibijiet jew biex ngħidlek raġunijiet għaliex il-gvern Ingliż qed joħodha kontra Mintoff. Li kien jidher li dan għandhom informazzjoni li lin minn dak li kien hemm in the public sphere.
Mela l-Labour Party kien jsir il-
Le, għax dawk kienu jiddiskutu. L-oppożizzjoni Laburista kienet il-spokesman Callaghan, per eżempju, kien ikollu ħafna diskussjonijiet ma' sens. U barra minn hekk ċertu informazzjoni ma kienux isuha taf inti xi sigrieta jew kienu ipaxxuha bħal argument ukoll bejniethom dak ma jistax tafraħ qabba fejk hekk u hekk jew dak hekk għandu f'moħħu. Allora ħadrawa issa f'dal periodu li beda jiddiskuti l-affajt li kien iħossom iktar importanti minn oħrajn f'ċerku magħluq u stess għalli kont nitkellimhom b'isma erba ta' ġewwa. Għalli xina bdejt nissuspetta x'kienet jiġri.
Kien jissuspetta minn kien?
Le, ma kienx. Le, mhux ma kienx jaf fiċ-ċert, kien jissuspetta. Ma rridx jgħidi f'min kien jissuspetta. Kien tkun interessanti għax konna naqblu xi tnejn fis-suspetti li għandna. Imma
tlaqas int ma tlux kont is-suspetti.
Le, ma tlux aqqas.
Jiktu drog.
Le, ma tlux. U kien jinforma lill-eżekuttiv b'dak li kien uħoss li għandu l-ħtiġa li jkun jaf, din need to know. U l-komplement ta' affarijiet oħra se jkoll ċertu manuvri kien iżommhom għal ħin propizju meta ħafna drabi tkun saret il-fatt. U barra minn hekk beda wkoll kif qal li hu stess li xi kultant jagħti informazzjoni dik l-Ingliżi jgħidulha tkun red herring biex min wassal l-informazzjoni ikun qed imexxi. L-min irid l-informazzjoni fid-direzzjoni li jiġu għażina. Waħda minnhom li beda jagħmel kienet, kif naraw iktar quddiem, żied il-livell ta' teddid.
Fil-pubbliku jew fl-eżekuttiv?
Fil-pubbliku. Fil-pubbliku. U anke fl-eżekuttiv kulkant kien jitfa' imma fil-pubbliku żidu wkoll sew. U l-idea kienet li beżza. Iktar quddiem nitkellmu.
Teddid lill-gvern Ingliż jiġifieri x'tibta'
x'ista' jagħmel li imexxi mill-pjazzetz, per eżempju, jgvernu mill-pjazzetz u x'na fih. U kif naraw iktar quddiem, li niddiskutejta sew miegħu, l-ammissjoni tiegħu kienet ngħidlek sieħbi, mill-pjazzetz ma tmexxix. Imma importanti li tbeżża biha f'ċertu mumenti, li kienet. U se nitkellem iktar fit-tul da meta niġu għal ċerti allegazzjonijiet iktar importanti. Mintof kien kapaċi juża l-personalità tiegħu u l-kapaċità tal-mod kif jitkellem b'mod anki fil-partit li jgħeddet li jirriżenja. Per eżempju, l-ikbar eżempju ċar kien meta fil-1957 il-General Cas Union, biex nkun preċiż, is-sezzjoni ta' General Cas Union ta' Tarzna kienet ħadita bi kbira fuq xi deċiżjonijiet li kienħawu mingħajr konsultazzjoni magħha. U da għallom, jekk ma teħdux l-ittra ta'kom, da' kol ma qalulu, stajt għajdinna qabel, taf inti ma kienx xi, biex qed jgħidulu ma nafdawk xi xi ħaġek, għallhom da kitbilhom lura, għallhom da jidher li intom ma tafdawniex, allura jekk intom ma teħdux dik l-ittra lura, jien nirriżenja. Dana ma ċċettawx li jieħdu l-ittra lura, ir-riżenja kien, mingħajr ma l-gvernatur aċċetta r-riżenja tiegħu, ma r-riżenja, dam xi għaxar tiem, vuol diri. Sadattant il-membri ta' dik is-sezzjoni ġew attakkati في الديار تاعهم من هدمات التارتسنا ودعونا بلعو كله شباتو يعيدوا له اليوم عنده في دوشة كبيرة فيه لا ولا جسار برمينيسترو طيب قالوا دينو ريا التديد لي رزانيا المن سنبوجو من فلوكو من المن توف سنعملو كانت قوية حفنة
دي إيسا مش معروفة حفنة دي الستوريا
لا مش خزين تا معروفة في الفيلم فرصة مش بدا تتعلم ما اش كانت في البوبليكو دي ولي هو من حاجة أخرى وكل دخل في مخ البارتيت ديك اللي هنا سيهلا The Victim Syndrome اللي هو ما الفيتما
الاندردوغز
الفيتما تدية طيب و دي السنس دي السنس كولتيف تا فيتما اللورا دخل وكل في البارتيت ديك السنس اللي احنا يردو نكونوا مقودين الهن كلو يردو نكونوا دافيد اللي دايما مانا القولية قديمنا يردو نارو كيف سا نمنها السنس اللي هو البارتيت عندو ميسيوني شاقدي بيش يسالفا للمالتا و برو في الستس هين دخلو كل السنس اللي تحت تمشياتيهو تحت تمشياتيهو الربحة زغور تكون تالبارتيت و دينا راوا انكي ففاريت اللي فورسي ما نتوش كاستاقهم اما تامين هارز ليهو يك انت يتخارز لين لنو تالبارتيت اللي دخل داك الزمين خان نكوتا اربا فيرسي من الامبورتانتي تياه السكتاو في الهدمة مبيركا يبقى دمكم يجير سخون ست قلبكم او قلبكم تانا ربحة في الاخر تكون ودري انت عندك مش بس السنس تجليت تجير against overwhelming odds اما في الفات انت ستربح انت ستصل امك زغور
اجفري اكبر اللي كان استراتيجيستا تايب كين يعرف البسيكولوجيا تنفسها بموت بيرفكت
لا أز بس تستا ديك تبدأ تدوبتا و كين يعرف كيف عندو هادما إساو كان لو هفنا فاريل فافورتيا وكل لكن يعرف يزون per esempio لزبال grand use تال pass antidemocratico لكن ها الministro تالصحة باولو بورتشي أوليفير متى كين محليش الغازيتة تالكنيسيا يتلو فوق البريميسيز تالدبارتمنت تالصحة للسبتاريات
دي كانت فيشات الوارد يدر ليه وان في كاوزة كونستيتوزيونالي
كانت كاوزة مشيها من دكتور بوتوجيج
الديفيوت الليدر تالبارتيت
تايب لي دانا تشالنجيا فوق human rights الستيونة human rights و في السنتنسة تيهو المحلف شويرب كانت ديكيارا اللي تشيركولاري كانت خارجت كانت في الفات تمور كونترا الفريدم اوف اكسبريشن تاع البلينتيف اجي في تاعك اللي تجي بالكاوزا في الكاز بوتيجي
اللي كانت كبرت ومن بعد كان ابيل لاك بين
بعد كان ابيل لاك بين ورجعت لفا انكي لابيل كان زبال في الاوبينيون تي اي اش كان يدير السنتنس اكثر السنتنس كانت سنتنس مقيوسه هفنا و الورا ذات شود هاف بين ا وورنينغ لي ما كانش جراوندز سودي و متى تلف أبل و متى تجيك أر طيب إكتر و إكتر الصحة لديها الصحة لديها أرى كم أحنا من تحت كم كلش كونتراتانا
مشيك
إسا متى
سوما تستطيع بالمعلوب تايت إجفير إنتم شيء تايت إنتم من تحت الأرتي أتتكم راجو
لا ما من تحت أش إتنردو نجيلدو أدريتيتانا داخلي هو بدريتانا ما هنش نخدوه بدريت أنكي يك انت تخارس متى من توف ħareġ bid-diskrizzjoni tal-51 soldat tal-azzar. 51,000 soldat tal-azzar.
Niftakera kienu kutbu akbar ħafna
fuq
mal-gażini kollha.
Dik kienet xi ħaġa iktar minn propaganda u nifhmuha di, ma kienet sempliċement qed nagħmlu ħoss biha. Għaliex? Tina saret kif insejħilha il-marka tal-unur. Ta' kull laborist li jiena wieħed minn dak il-wieħed u 50 soldat tal-azzar, 50,000 soldat tal-azzar tajjeb.
U tal-azzar,
eżattament. Allora Mintov qed jaħares lehom, qed jaħares lehom bħala l-bażi sodissima tal-espansjoni tal-partit għandu fuq ix-xibni. Mhux u allura iktar ma huwa se jaħdem biex dawna l-kor tal-partit. يصير grupp li jkun l-Ingliżi jgħidu lu tajt li nit ma udin kemm jista' jkun. Flimkien, u fil-fatt inti għandek daw il-kor li huma mintoffjani l-ewwel qabel huma laburisti biex ngħidlek. Tajjeb, allura iktar huma għandek grupp li lest li ikompli ġlieda kontra dak li mintof kien sejjaħ b'ċertu sarkażmu it-tajbin. Dawk li jriduha it-tajbin. U t-tajbin mhux għal indigud.
Tajbin kien jgħid.
Tajbin kien jgħid, it-tajbin. Mhux dak li bl-Ingliż ngħidu the good, imma rather the pious. Allora iktar l-element ta' sarkażmu kien jinftiehem sew anke l-mod kif kien jgħidha meta wara. Ħadem ħafna biex il-partit ikollu network ta' każini, mhux sempliċement m'għandek każin. Għandek preżenza fil-lokal, imiktar minn hekk. Li dawna se jkunu l-aqwa arma tal-partit biex jilħqu il-komplement ta' l-elettorat u jkabbru il-recruitment għal-partit, il-numru ta' tesserati. Dawna kellhom il-partit, il-każini.
Fil-grassroots, kim saħħtu?
Iva. Il-każini kellhom rwol importanti, kemm politiku, kemm soċjali. Politiku għax iwaslu il-messaġġ tal-partit il-ħin kollu. U soċjali għax kienu jaqdu l-laboristi li kienu jħossuhom maqtuwajn mill-kumplen tas-soċjetà inħabba l-kundanna tal-Knisja li fis-soċjetà tagħhom huma għandhom ħajja tagħhom. U ma jonqoshom xejn. Jekk politikament, jekk għandek meeting pereżempju daw se jorganizzaw il-trasport. Dawn iktar tard saru affett komuni fil-politika Maltija, ma dak iż-żmien ma kinux. Jorganizzaw trasport għal kullum kien, jorganizzaw affett soċjali, kellek song festivals, beauty contests, baby competitions, il-Battle of Flowers, Venetian Night fi żmien il-sajf.
Isu għamel soċjetà parallela.
Yes, yes, dances, Mother's Day, competitions ta' tours, f'Londra, mal-Partit Laborista, vuol dir inti. Tara kem soċjalment kienu close u kienu organizzaw. Biex ma semmix, sintendi mbagħad fej kienet il-pinnacle tal-attività soċjali u politika fl-istess ħin li kienet il-manifestazzjoni tal-ewwel ta' Mejju fej kienu kollok numru ta' karrijiet mimlin messaġġi politiċi. Anke f'affarijiet bħal pereżempju li kienu jattendu ħafna li għanis il-Battle of Flowers, x'ismu, dana kienu evidenza viżwali tal-qawwa tal-partit. Allora il-kelma timxi ara kemm kien hemm nies. U iktar ma tattendi inti u tara dawk in-nies iktar tintela bil-kuraġġ li il-futur tal-partit huwa f'saħħtu. Kellek ukoll żewġ organizzazzjonijiet importanti ħafna, jew tlieta biex nkun preċiż, kellek il-Labor League of Youth taż-żgħażagħ, kellek l-aqda nisa laboristi li wkoll kienu jaħdmu ħafna.
Unni maġa l-brigata.
U l-brigata laborista.
Forsi dimmi qed jismagħna sommu l-età tagħna jafa, ikun semagħha jafa rom, forsi ta' issemmi xi ħaġa fuq il-brigata laborista.
Il-brigata kienet biex ngħidlek risposta għal Boy Scouts. Kienet l-idea oriġinali ta' Dabono Grek, iktar tard tempi għal
Parti
u ministru.
Jow Dabono Grek.
Ġew Dabono Grek. Li kien ħareġ biha hu l-idea oriġinali. U dawna il-Labor League of Youth, ta' nisa laboristi, il-Brigata Laborista, dawna kienu jagħtu alternattiva għas-soċjetà laborista biex ngħid hekk. Għall-attivitajiet li kienu jsiru wkoll, imma dik il-Brigata Laborista, l-oħrajn.
Iva l-Brigata Laborista li l
għal-kollha. Għandek il-familja kollha kejter.
Għax għandek iż-żgħażagħ, in-nisa,
għandek kulħadd.
It-tfal u l-partit tal-irġiel.
Sewwa. Allora inti għandek l-attivitajiet li jsiru fis-soċjetà usa, se ssibhom f'eħdan is-soċjetà laborista wkoll. U dina kienet xi ħaġa importantissima ħafna. Pereżempju, kull ma kien isir naħal oħra kien joffru alternattiva nagħmlu mod. Il-MAS kien bdiet organizza ħarġa għat-tfal fil-bżonn, mhux ħarġa ġita, kien toħodhom l-Italja, tihom break u x'naf jien. Dawna wkoll bdew jorganizzaw l-istess attfall tagħhom għamlu kuntatti. Għamlu kuntatti ma' organizzazzjonijiet ta' barra, per eżempju waħda minnhom kienet Daniża, u dawna kienu jorganizzaw ukoll dan it-tip ta' ħruġ u x'naf jien. Kien hemm kritika kbira ħafna lejn il-Brigata Laburista, anki mill-Knisja, fejn kienu jgħidulhom li dawna qed jiġu indottrinati kontra il-Knisja, xi ħaġa li kienet miċħuda bil-qawwa kollha min-naħa tal-Partit Laburista.
Ma dawn il-Brigata Laburista kien ikollhom niftakarin marċis
fit-tarċi
kollhom xi sport nimmaġina xi laqgħat.
Iva, kien joħorġu fil-manifestazzjonijiet tal-partit dejjem. U kienu jagħmlu dan għax kienu ridu juru li hemm alternattiva anki għat-tfal li kien importanti. Semmejt pereżempju il-mod kif kien isir ukoll kull sena ta' fl-iskawt għandhom il-ġamburi da u kien jagħmlu ġamburi wkoll il-brigata kien qed tiġi organizzata mill-każin ta' Harker Cop. Tajjeb u kien issir fir-Radio City il-Ħamrun. Li dawna l-organizzazzjoni kienet waħda impressjonanti, jekk ma jekk inti ma materializzax kemm fil-fatt sar xogħol fuq għadin u kemm kienet importanti għall-partit. Ħaġa oħra, il-movement tal-ħaddiema kif kien se jaħlu minn tuf, kien jipprova jaqdu kemm jista' jkun mal-dak li hija obiettivi politiċi mal-movement tal-General Union. Il-General Union li fil-Kumitat Sezzjonali u Nazzjonali tagħha kienu kien ħafna partitarji u anki membri tal-Eżekuttiv tal-Labour Party. Għalkemm taħt Reggie Miller u kemm għattart Kingswell, ħalli nagħmlu ċara li kellhom tmexxija qawwija tal-General Case Union. Il-General Case Union żammet il-Freedom of Action tagħha, daw it-tnejn qatt ma ċedew għall-pressjoni li bajnhom magħluqha jimxu mal-policy laburista. Imma kien ikollhom battalja wkoll fi ħdan il-General Case Union inħabba n-numru ta' laboristi ta' ċertu portata li kienu jkunu fil-Kumitati speċjalment fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit. Il-mod kif kienet titrażmetti il-messaġġ tagħha il-Labour Party Malta u barra minn Malta għalhekk il-Voice of Malta kien bl-Ingliż biex kun tista' tintbad barra u tinqara hemmhekk. Dawna għalkemm il-Knisja kondannato ma waqfux u għalkemm għal ċertu żmien iċ-ċirkolazzjoni tagħhom niżlet, mbagħad reġa' bdiet, taqbad it-triq u bdiet tiżdied. U barra minn hekk l-abbiltà tal-General Case Union tirreżisti il-pressjoni mill-Knisja u l-Ġunta li tibqa' tipprintjhom daw il-gazzetti, allura għenethom għenet ukoll il-Labour. Issa, minn tof li tjaq taħħa d-dependenza li kellu fuq l-Union Press għal-gazzetti u allura talab li l-attat Kingswell u għallu inti għada kif modernizzati l-Union Press mod tajjeb ħafna, specialment impressionatu kif il-gazzetta it-torċa li kienet t-tbati ħafna u kienet fil-periklu t-sparixi dana bidela f-di-torċ u ħadet il-ruħ u bdiet t-ixterezzjaw.
U mi tamila d-torċ ġiet bl-Inglis?
Bl-Inglis ġiet, sorry, torċa, kienet d-torċ, u saret t-torċ, u ġiet bil-Malti kollha. Għabel kienet bicċa bl-Inglis u bicċa bil-Malti u koll t-torċ.
Għaddi interessanti jek t-permetti li namel punt għaw għu.
Għalak nijem tal-medja, nistan obsol li tara punt fi għal.
Jekk u għet jara, di semmejt għafn drabi, ma għadam għagġi studijata fil-fond l-opinjoni tiegħi, li jekk wieħed jara l-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta jien ħedu wara l-gwerna.
Sewa.
Sallum li l-istituzzjonijiet, il-partiti, l-unions, il-knisja, biex insemmi tlieta, qatt ma rnexxielhom jidħlu fit-tul u b'saħħa fis-sezzjoni tal-ġurnaliżmu Malti bl-Ingliż. Kollha ippruvaw u kollha fallew. Anki jekk tara l-gazzetti illum, eċċezzjoni waħda issa semmija. Il-gazzetti bil-Malti Huma marbutin b'xi mod jew ieħor mal-istituzzjonijiet. L-Orizzont torġa' mal-ġej kwestjoni, kulħadd mal-Partit Laburista, in-Nazzjon u l-Mument mal-Partit Nazzjonalista u li ħan issewwa mal-Knisja. Dawn marbutin mal-istituzzjonijiet. Il-gazzetti bl-Ingliż huma kollha marbutin ma' entitajiet kummerċjali. Hemm eċċezzjoni żgħira ħafna ħafna ħafna, probabbilment li żgħar gazzetta f'Malta llum li wkoll ta' kumpanija kummerċjali. Imma
dik bil-Malti. Għalhekk eċċezzjoni.
Għalhekk. Jekk tneħħidi din il-ħaġa żgħira, qatt ma rnexxielhom il-kummerċjanti qatt ma rnexxew fil-gazzetti bil-Malti. Jien niftakar meta konna ħanħolġu il-gazzetta għal-ġens u ħriġniha, l-istess kien hemm il-buttanu għal nisma jekk tkunu bl-Ingliżi iktar nagħmlulkom advertising. Iġifieri mbagħad anke the people, per eżempju, the people kienet bl-Ingliż. The people ja u dik tipprova ħaġa oħra.
Ika kienet kkopjata kien niftakar sew il-mudell ta' tabloid Ingliż.
Imma l-istess, jiġifieri hemm l-istudju ta' ħallin il-Moċini u ta' Papa Rantopoulos xi ħaġa ismu dejjem diċiklu twil Grieg li jgħidulek it-tabloids sa dak iż-żmien l-qasa nofsi s-sena 2000 qatt ma rnexxew fil-Mediterran, jiġri sa ħalli l-maċina qed jiġbu 205 pereżempju, u iktar wara. Issa the people jgħidu li huma kellhom bih, ma kellhom support mill-advertising. U naħseb dan huwa aspett tal-istorja tal-medja f'pajjiżna wkoll li jekk jiġi studjat naħseb inkunu iktar
forsi
fis-soċjetà.
Dat tip ta' gazzetti li għadna semmejna f'Malta ma rnexxewx għax ma kellhomx page 3 bħalma kellha Sun.
Darba inti tiftakar il-mod ta' news kien ippruvaw jagħmlu x'aħna naturalment mhux Daxi Times kienet imma l-istess il-gazzetta Malta News li kienet gazzetta interessanti ħafna, esperjenti interessanti ħafna. Bl-Ingliż marbuta għal ġar okkażjoni. Ma rnexxitx fit-tul, mbagħad marru għal weekend Chronicle jidhirli u mbagħad waqfet ukoll, imma jiġifieri u hawnhekk inti qed turi li qed tgħid li minn di torġ bl-Ingliż għat torġa bil-Malti ħadet. Allura għala l-mistoqsija ilu qed jista' jiddiskutiha hemm il-ħafna hypotesis fuqha ma wieħed irid jipprofundiha, għala ċerti nies jippreferu jaqraw bil-Malti. U mhux bl-Ingliż hemm differenza, allura u hemm forsi min jippreferi jaqra bil-Malti ikun it-tip ta' persuna li iktar lest jintrabat ma' istituzzjoni. Għax anke fil-Facebook jiġifieri, tamam.
Jista' jkun. Issa, kif għatlek min tof approach lil Kingsway, l-attar Kingsway, u suġġeru li jagħmlu blueprint għal printing house għal Partit Laburista. U dan fil-fatt għamlu l-printing, però minn tof mhux bux. U mhux bux għal raġunijiet interessanti li
huma
tipika tal-kratu ta' minn tof.
Għallu din għandu kif għamel dan l-esperjenza. Għallu
stenna, għallu din trid inti qed tgħid li printing house titħaddem minn full timers, mhux part timers, għallu se tolli l-ispiża, tajjeb, u barra minn hekk trid investiment finanzjarju minnaħa tal-partit. Bintof kien ipprex jaħdem kemm jista' jkun part-timers u iktar iktar bil-volontiera ma jitħallsux milli joħroġ flus għal dak tiegħu. Fatti kien ħadha big bira ħafna għat-tat Kingswell u f'waħda mill-intervisti li kelli miegħu kien daqsxejn aħrax, dak għadhe hemmhekk kien għal għammil. Dik kienet il-klim li fil-fatt tuża.
Imma interessant.
Għallu bil-qamel ma tista' tagħmel xejn. Kummerċjali.
Il-firi minn tof kien qed jgħidaw. Għax minn tof seta juża s-servizzi ħallas lill-ġenerali kazzjoni għall-istamperija tagħha.
Ija kienet ħallas kien ħallas.
Hemm jiġifieri għala għax ma kienx kuntent għax rid indipendenza.
Rid indipendenza prinċipalment li ma jiddependex waħd tiegħu.
Imma rid forsi referi bejnet ma jħallas.
Ma tantx jafuha din. Meta ħarġet l-Orizzont, minn tof ipprova jwaqafha.
Ma jħallihom ġorġu.
Iva. Qiegħda bil-nistijaw tal-partit fuq
l-eżekuttiv tal-ġenerali
biex waqfuha ma toħroġ li. Għax ra kompetitur għal-Helsin.
Il-Helsin kienet kuljum toħroġ dak iż-żmien.
Ra kompetitur għal-Helsin.
Kompetitur kbira
għal-Helsin. Ma rnexxilux, vuol dir, l-Orizzont ħarġet u mhux tal-li ħarġet tal-li f'qasil żmien saret l-iktar gazzetta bil-Malti ta' kull jom li kħed timbiħ.
Unimbaħġa l-ħelsin, għamlit l-ħsara.
Għamlit l-ħsara l-ħelsin u koll, naqsit l-għamil mil-beħ, mil-beħ taħħa. Allura dika minn tofkin ħada bikbira mhux ħażin. Ħaġuħra li.
Ma kif baqa' mbagħad fuq dita l-istamperija minn tof eventwalment għandu għall-istamperija.
Iddeċida li b'nistamperija lih.
Il-Freedom Press kien.
Il-Freedom Press. U ġiet l-idea li fil-fatt jimxu lejn il-bini ta' stamperija u again l-idea hawnhekk kienet li meta jimxu lejn l-istamperija li jagħmlu ikun tal-partit dik l-importanti. Allura li ġara kien dan meta il-Helsin bdiet titlef mill-beħ ħabba l-orizzont. Bdiet isibha diffiċli l-partit biex ħallas lill-Jamaica's Union. U l-Jamaica's Union waslet 15 miegħu qatlu żomm il-bilanċ li fadal imma dak li huwa editing u printing tal-Helsin ma jistgħux aħna nibqgħu serjin hekk ma tħassunix u allura rridu noħorġu mill-agreement li nibqgħu nipprintjawha. U dina iktar ziedet il-acceptament of li kollu tiegħu. Li jagħmel uża l-kuntatti tiegħu li kellu ma' partiti soċjalisti fil-Socialist International, speċjalment mal-Ġermaniżi, il-Social Democratic Party Ġermaniż u dak Norveġiż biex dana ikunu jistgħu jagħtu għajnuna lill-partit biex iwaqqaf il-dak il-printing press tiegħu. Per eżempju, meta fifrar tal-1960 minn tof mar Vienna u Arabon, iddiskuta kemm mal-Awstrijaċi u kemm mal-Soċjalisti Ġermaniżi biex dawna jekk jistgħux ifornuh bi-printing press. Interessanti l-informazzjoni issiba b'ċertu dettall fil-intelligence report Ingliż. Issa li kienet jagħmel minn tof fil-realtà kien li l-printing press tal-partit kien qed ifornija bil-second hand equipment, hand down equipment. Għalih dan ma kienx hemm problema biha, dej baqgħet mentalità, niftakru pereżempju iktar tard meta kien Prim Ministru fil-70s and so on, il-mod kif ittratta s-sistema tat-telefon f'Malta, il-mod kif ittratta l-generation tal-elettriku f'Malta. Waddu li l-idea tiegħu li nsalva l-flus u nuża second hand la nista' nqeda bih, allura that's good enough tajjeb. Imma kellu wkoll ħsieb ieħor għax hu kienet jgħid jiena m'għandix flus biex nġib equipment ġdid, imma jekk għandi nista' nkwista second hand u nista' nibda mmexxi allura u ma kienx fih innifsu argument ħażin. Però minn tof il-mentalità tiegħu kienet ta' niddobba u la niddobba m'għandix għalfej noqgħod infittex affarijiet.
Anki kienet iktar is-sebgħinijiet meta kien Prim Ministru sistema tat-telefon u Malta hu mhux hemm.
Ekk dik oħra tat-telefon ba. Issa, meta waslet, u anki meta waslet il-merkanzija, per eżempju, il-trasport minn volontira sar. Voldri, kemm jista' jkun u kien jinsisti li ma jinħarġux flus.
Ma di tal-volontira kella vantaġġ ieħor kbir fl-opinjoni tiegħi, għax dej fil mor part.
Iva, part, ija, dej fil part, u jaħdmu bil-qalb. Jaħdmu bil-qalb. Waqaf Works Committee apposta għal.
L-esprit di korja saħħu ħafna bija.
Ħafna. Għalhekk kienha qed nitkellem fuq it-tisħiħ tal-partit fil-fatt dal-istadju. Waqaf Works Committee biex għal-bini tal-istamperija u beda jfittex id-donazzjonijiet mhux Malta biss u anki barra. Beda jġib donazzjonijiet minn partiti soċjalisti minn barra. U beda jitlob il-volontiera u dana sabhom beħġarhom biex dawn ikunu jistgħu jaħdmu wara x-xogħol u speċjalment il-ħadd għax hu għamel target date għal titkun l-istess sal-ewwel ta' Mejju 1963.
Naturalment din tal-ħadd ġabet kontroversi oħrajn.
Eżatt. Ix-xogħol il-ħadd ġibet l-attenzjoni tal-Isqof Galja tajjeb li dan abad ittra privata li qal li pubblika biss jekk ikun sfurzat li jagħmel dan. Lill-President tal-Partit Laburista, lil Danny Cremona, u fejn fija protesta kontra dan ix-xogħol bla preċedent li qed isir nhar ta' ħadd li kienet ikkawża skandlu pubbliku. U assigura l-Kremona li meta kien hemm organizzazzjonijiet kattoliċi li talbu li jagħmlu l-istess ħaġa, ġifieri jagħmlu xi xogħol fil-ħadd, huma ma kienx tagħhom permess.
Assolutament tal-ħadd il-vantaġġ tagħha u li iktar hemm ċans li ssib volontiera. Għax ħajt il-bushol jgħatu l-ħin liberu taħħu.
Eżattament. U għalli ma kienx tom permess u għallu għatalab l-Kremona biex jizgura li l-xol fil-ħdud u l-festik mandati jieqaf għax inkella ikun sfurzat li kundanna l-xol publikament. Issa, d-interessanti li dill-ittra ikkonċidart ma sforzi s-sanat kelmu fuqom. Sigrid il-għet jisiru għal-rikonċiljazzjoni bejn il-Knisja u l-MLP.
Ma mit-għattajt ekk intax kienet koincidenza?
Issa jina koincidenza ibeżawni ħafna. U barra li ibeżawni l-koincidenzi, emmu kol naħseb affarijiet uħra li meta t-poġġihom fl-imkien ituk x-taħseb. Per eżempju, iktar qudiem insibu li meta bdew dawn l-attentati għal-rikonċiljazzjoni, kifat l-eksenġu għal-jom fil-dental, joħorġu minnant l-isqof Galja u koll, tħabbira ta' 6 punti ta' Mintuf. Ja, kombinazzjoni li kull darba l-isqof Galja joħroġ b'xi ħaġa f'moment daqshekk ta' finti kruċjali, ma nistax ngħid li ma kienx koinċidenza jien, imma nissuspetta li ma kienx.
Jidher li ġew ma nafx kienx korrett fuq il-memorja qed ngħidu li l-ftehim bejn il-Knisja u l-Partit Laburista tal-69 l-isqof Galja ma firmax.
Le ma firmax.
Kienu firmax l-Arċisqof Gonzi u l-isqof Ġerada.
Li qed ngħid jiena ma nistax ngħid li ma kienx koinċidenza, però u laqqas jien ma nemmen li l-bini tal-Freedom Press nhar ta' ħadd kienet jagħti xi skandlu pubbliku li xi ħadd kien qed jiġi xxukkjat bil-kbir b'dak li qed isir.
Ma somma f'dak l-ambjent ma taħsibx li.
Imma insomma ma naħsibx li kienet. Naħseb kien hemm affarijiet oħra li kienu jagħtu iktar skandlu fil-pubbliku kieku saru milli dik. Jiena ma naħsibx jaqas. U tkun diffiċli ħafna biex taħseb mod ieħor fl-idea tiegħi li l-isqof Galja ma antiċipax il-fatt li il-Partit Laburista kien se jinterpreta dik l-ittra bħala attentat li jfixklu fil-bini tal Freedom Press tajjeb, għaliex kienet din l-ittra test ta' kemm għandu rieda tajba biex jirranġa mal-Knisja l-Partit Laburista, ma nafx. Jew kienet għodda oħra biex jerġa' juri lill-opinjoni kattolika fil-pajjiż kemm il-Partit Laburista jiġi jaqa' u jqum mit-tradizzjonijiet
u t-talim
u t-talim kattoliku fil-pajjiż tajjeb. Naħseb jiena b'mod li kont istenna meta Kremona għal u reħ l-ittra lil Mintuf dan ir-reazzjoni tiegħu kienu tagħtix każ tagħha. Tajjeb m'hemmx hekk. Fil-fatt il-Salvu Sant ku
Lori
Sant
li patanki kien ħarġa l-parlament
esattament, u tela
kien hemm tlieta mill-familja ta' Sant Lori, il-mara, u Pof
waqt news broadcast fuq il-TVM fil-Jannar tal-2017 kien fakkar dan l-incident u kien qal kien ftakaru li Mintuf kien għall il-membri tal-partit mela ma nbnewx kien jesu koll b'xogħol nhar ta' ħadd. Allora aħna maħniex nagħmlu ġnub, la dawk m'għamlux ġnub. Qed nagħmlu bħalma minn ħadd ieħor fil-passat. Dik kienet ir-reazzjoni tiegħu. U minn hemmhekk allura mbagħad toħroġ l-ittra fil-pubbliku tal-Isqof
Galja.
Tal-Isqof Galja u nibdew issoltu tit for tet biex ngħidilek botta u risposta.
Mis taħseb li l-isqof Galja kien ħajħorġ fil-pubbliku jekk ma kellux l-appoġġ ta' Gonza l-isqof Galja?
Naħseb kien kapaċi jikkonvinċih l-Arċisqof li kienem bżonna. Cremona kitek l-ura l-Arċisqof Galja għallu jena mandiċ il-poter biex n-wiġbek, għallu la uħħaġa, u dam ma wiġbu, u għallu dam ma wiġbtek, għallu xinti flok batta fl-indirizz sajjeb, batti li kerof il-kazin tal-belt. U domt ma mort emmek u tawni l-ittra id-dirizza tal-ili. U għallu ħanajlek, għallu xoll qed isir il-ħadd, qed isir xoll mhux imħallas, fil-dridanu mhux qed jagħmlu xoll għal-qlieħ, u għallu jekk inti tħares lejn il-businesses li ftunar ta' ħadd il-belt u fil-monti u il-firri li jsiru nar ta' ħadd mill-Knisja, minn knejjes differenti f'parroċċi differenti, u il-beħ tal-lotteriji, tal-biljetti tal-lotteriji, għallu dan mhux kollu xogħol ukoll qed isir għall-kawża, għallu allura ma naħsibx li aħna qed nagħmlu xi ħaġa ħażina. Speċjalità ġabel għallu li jekk l-Isqof Galja kien l-intenzjoni tiegħu kienet biex jikkrea skandlu, allura ma rridx ippubblikata tiegħu biex ma jikkrea skandlu, allu aħna m'għandniex oġġezzjoni li inti l-ittra tippubblika skont ma għandek hemmhekk. Galja fil-fatt ippubblika l-ittra u kien ippubblika billi bat din hawn ukoll interessanti, ippubblika billi kopja tal-ittra bata lil-kappellan ta' Raħal Ġdid, referendu għaġuż, fej spjegalu li kien sfurzat biex jikkundanna dan l-iskandlu pubbliku li qed isir nhar ta' ħadd u allura taħ il-permess biex jaqra din l-ittra fil-Knisja. Sameju tal-1963 fil-fatt il-partit kien daħal fil-Freedom Press. Meta kien tlesta dal-post, kien jikkonsisti sular tisfel, fej kien hemm il-printing machinery, kien hemm bar, u kien hemm sala u koll li kien fija conference hall u administration center, tajjeb, u kien hemm ukoll fej dik qed tintuża wkoll mill-National Executive għall-laqgħat tagħhom u mill-Labor League of Youth l-Executive tagħhom. Kienet ukoll il-headquarters tal-partit, tal-lura printing press, u kienet revenue raiser, di kienet importanti ħafna, għaliex, għax kien jagħmlu variety shows hemmhekk, kien jagħmlu dances fil-bidu l-ewwel kien jagħmluha fil-bitħa fis-sajf u mbagħad iktar tal-ġewwa. L-ewwel gazzetta li ġiet ppruntjata minn hemmhekk kienet il-Voice of Malta, li kienet l-ewwel gazzetta li ħarġet minn hemmhekk.
U x'din kienet
il-kwalità
daily jew
dik kulġimgħa.
Kulġimgħa.
Il-kwalità ma kienieċ tikkompeti mal-kwalità tal-printing li qed toħroġ mill-Union Press. Nuha ċara. U il-Voice of Malta sa dal moment is-circulation tagħha kienet ħadet diġà daqqa serja ukoll. U kienet qed tiffaċċja l-periklu li jkollha tagħlaq. Imma
qed naslu lejn l-aħħar ġew.
Imma naqra' din, imma il-fatt sakemm wasal il-linotype available tajjeb ħafna, iddubbaw b'dak li kienu ġabu. Allura, ix-xogħol kien isir pratikament minn volontira jew part-timers li kienu jitħallsu affarijiet vera żgħar, l-editjar kien isir daqqa lajvera kien tal-ħelsin kontinwament. U anki Puticiċ li editja il-gazzetta, Pawlu Xwira Bukol, Lino Spiteru, Carmen Uzammit kienu kontributori kontinui, fatti Lino Spiteri kien ħali ħafna meta mentof kien ikkwestjinja l-kontribut tiegħu, għax kien kontribut wisa ħafna, kien ħafna drabi kważi joqgħod hemmhekk, u però bdew jimxu. Nifqgħu hemmhekk illum u mbagħad inkomplu.
Grazzi ħafna.
Dan is-suġġett.
Informazzjoni bħal dejjem interessanti. Ħafna littina ġew fuq dawk il-perjodu, nirringrazzja ħafna lil dawk li qegħdin jisimgħuna, nagħmel appuntament magħhom
bħallum ġimgħa sagħha.